እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ መዓልታዊ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ኣብ 1525 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲብን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮ ሳትን ይፍኖ። ሰላም ከመይ ትምስ ክቡራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 18 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 10 ለካቲት 216 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ሓደ ፍሉይ ጉዳይ ኣማእኺሉ ዝዳሎ መደብ እዩ። ንሎሚ ሰንበት ቀሪቡ ዘሎ መደብ ካብ ትማሊ ዝቐፀለን ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ መቐለ ዘዳለው ኮንፈረንስ ኮይኑሎም ኣጋይሽና ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲሞዎም።
ኣብ ጣዕፌባኹም እውን ሓደ ተሳታፋይ ዝበሎ ስለዝኾነ ንዕኡ ጠቂሰ ክጥቀም ኣላ ከም ሕቶ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ጋሻኹም መሪሕነት ትረፍዶ ባዕሉ ኣፅኒዑ ተመራሚሩ ንህዝቢ ክሕልውን ሓላፍነት ክዋፃንስ ካልኦት ደኺሞምሉ ፅዒሮምሉ ተመራሚሮምሉ ዝቀረበሉ ሰነዳት እውን ውፅኢት እውን ዘይጥቀመሉ ምኳኑ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ኢሉ ንናይ ትግራይ መሪሕነት ክነቅፍ ከሎ ሰሚዐ ነረ ኣለኹ ኣብቲ ቪድዮኹም። ስለዚ ትሕቶታ እዩ ንስኻትኩም እውን ከም ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ንፀጥታ ክኸውን ይኽእል ንኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል ዋላ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እውን ክኸውን ይኽእል ኣፅኒዕኹም ዘቕረብኩምዎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝኾነ ፓርቲ ንግድን ሕወሓት ክኸውን ይኽእልን ዓመታት ዝዘልቕ ስለዝኾነ ብዴሞክራሲያዊ መስርሕ ዝሰዓረ ፓርቲ እንድሕርቲ መፅናዕትኹም ከይተጠቐመሉ ተሪፉ ኣብ ጠረጴዛ እንድሕር ደሮና እናሰተየ ሓግዩን ከሪሙን ታይዳ ትርጉሙ ዝብል ሕቶ ተቐረበ እንታይ ምበልካኒ ኣምባሳደር ወንድሙ?
እወ ትኽክል ኮይኻ እቲ ንጀምረሉ ኩነታት ብጣዕሚ ኣብ ትሑት ብርኪ ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ንያ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ 30 ዓመት እዚ ዲሞክራሲ ተጀሚሩ ግን እዞም ናይ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ክዕንብቡ ዘኽእል ኩነታት እውን ይነበረ ኣይተፈቐደን እውን እዩ። ዝገርመካ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘመን ኢህወደግ ከዚ እውን ካብ ዝሐሸ ክኾን ኢለ ይኣምንን ናይ ምርምር ፅንዓታት ኦቶኖምስ መንግስታዊ ዘይኮናስ ኣይፍቀደን ነይሩ ዳር ይዝክር እየ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ደቡብ ሱዳን ከይዶም እዮም ምርምር ትካላት ሰሪቶም ዝንቀሳቀሱ ነበሩ። እናቱ ዝወረስናዮ ዘለናዮ ከዚ እውን ዘሎ ባህሊ ቀሊል ከምዘይኮነ ፈሪጥና ኢና ጀሚርናዮ። ግን ኣብ ሓደ ቦታ ክንጅምሮ ኣለና እዩ ነገር እምበር ንስሩ ፅሓፍናዮ ዘቕረብናዮ ሓሳባት መንግስቲ ወይ ዝኾነ ኣካል ተቐቢሉስ ብቀሊሉ ክፍፅሞ እዩ ማለት ኣይኮነ። ግን እንታይ መስለካ እቲ ባህሪ ናይ ምርምር ፅንዓት ትካላት ከምናዒንታ ብልማኖ ይኮነ ዝሰርሓ ኣፅኒዐንስ በይዛኹም ተቐበልና በይዛኹም ተገብርዎ ኢለን ኣይልምናን። ብርግፅ ዘፅንዖኦ ዝሰርሖኦ መንግስቲ ተቐቢሉ ተግባራዊ ክገብሮ ዘኽእል ናይ ምትእማር ርክብ ክፈጥራ ፍትና እየ። ግን ብናይ መንግስቲ ባህሪ እስራት ክኾና ይኽእላል። ንታይና ክንገብረ ንሕና ሓደ ኣገልግሎትና ንመንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣገልግሎትና ንህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣገልግሎትና ንሲቪክ ማሕበራት እዩ፣ ንፖለቲካ ፓርቲታት እዩ፣ ብሓፈሻ ንምሁራት እዩ። ህዝብና ካብ ዘሎ ዝሐሸ መማረፂ ሓሳብ ከም ዘሎ እውን ክነፍልጦ ኢና። ብሚድያ፣ ብኮንፈረንሳት፣ ብሰሚናራት፣ ብፅሑፋት እዚ ዝሐሸ መማረፂ ከም ዝኾነ ንመንግስቲ እውን ነቐርብ። መንግስቲ ዓብዩ ባዕሉ ካብ ናይ ህዝቢ ንቕሓት እንዳዳሓረ ይኸይድ ሞ ኣታሊቲ እያ ክትኸውን ዓይነት ባህርሳ ስለዝኾነ ንሕና እሱራት ኣይንኮነን። እንድሕር ዘይተቐበልና ገፅ እንድሕር ዘይሃብናስ ናብ ገዛ ክምለስ ኣይኮነን። ብዝኾነ ኩነታት ይኾን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ንምሕደራ፣ ንህንፃት ዲሞክራሲ፣ ንቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ረዲ እዩ ኢና ንሓስቦ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና። ዝተቐበልዎ ፅቡቅ ተዘይሎ ግን ብካልኦት መንገዲ ናይ ህዝቢ ትገብሮ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር እንታይ እዩ ናትና ስራሕ ምርምር ፅንዓት ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ፖለቲካ ትግራይ ክዝምን ሞደሬት ክኸውን ምሕጋዝ ዝበልካዮ ስጋኣት ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመት ፖለቲካ ባህልና ዘልዕሎ ስግኣት እዩ ሞደሬት ፖለቲካ ይነበረና ኩሉ ጫፉ ሒዙ ተናባዕለይ ወይ ሞት ዝብለሉ ዓይነት ነቓፅ ፖለቲካ ስለዝነበረ ዝኾነ ተፈለየ ሓሳብ ዘይምቕባል ባህል ኣሎ እዙ ክንቅይሮ ኢና ንሓስብ ብምዝራብ ብምቅራብ ከዛ ናይ ብቐደማይ ምናልባት ኣብ ዓመታት ፈላሚት ክትኾን ትኽእል እያ ተፈላለዩ ፖለቲካ ፓርትታት ኣረኣያ ዘለዎም ሓይልታት ሓደ ፅላል ዝመኸሩሉ እዚ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ቀሊል መንገዲ ኣይኮነን ግን ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ቅኒት ለውጥ እንዳፈጠረ ክኸይድ ዝበልካዮ ስጋዓት እውን እንዳተፈትሐ ክኸይድ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ፈተናታት ምህላዮም ዘይተርፍን ማለት እየ
ፅቡቅ ኣምባሳደር ፍስሓ ብዛዕባ ፊድባክ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ክትዛረብ ሰሚዐካ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተቃወምቲ ውሽጢ ምሳኹም ነይሮም እዮም ኣብቲ ኣኼባ ስምዒቶም ገሊፆም እዮም እስኪ ዝኾነ ርኢ ተዋሃበኒ
ናብዛ ተዋሃበና ግብረ መልሲ ቅድሚ ምእታወይ ኣብቲ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝበላ ስኻ ዘልዕልካያ ሕቶ ሓንቲ ነገር ክወስኽ ይደሊ እስቡ እንታይ እዩ ሓደ እቶም ቅድሚ ሒዚ መፅናዕቲ ዘቕርቡ ዝነበሩ በዓልቶም ወይቲ መንግስቲ ወይም ተምድዋት ዘቕረብዎ እዩ እንተደልዮም ይቕበልዎ እንተደልዮም ይገድፍዎ ኣብኡ ዝተሓፀረ እዩ ነይሩ ብሲቪክ ማሕበራት ተደጊፉ ሕብረተሰብ ተመያይትሉ እዚ ናብራና እዩ ሂወትና እዩ ከም መማረፂ ረኣይዎ ዝብል ተዓንቶ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝኸዶ ዝገለፆ ዝተኸዶ ይነበረ ተዓባይ ነገር ግን ዝመስለና ነ ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ቅድሚ ሒዚ ዝነበረና ኣመራርሓና ጉድለት የብሉን ስቑ ኢሎ ንኣሽተይ ኣብ ኣፈፃፅማ እንተዘይኮይኑ ውድቀት ክስራን እስትራቴጂክ መርሕነት ከነጭራሹ የብልናን ዝብል ኣይነበረን ዘበት እዩ ነይሩ በቃ ዝተማለአ ኣመራርሓ ነገር ግን ከም ኩሎ ኣመራር ሕዚ ግን ብዛዕባ ውድቀት ኢና ንዘራርብ ዘለና ስለዚ እስትራቴጂክ ኣመራርሓ ክፍተት እኒኦ ዕኒኒ እኒኦ እናበለ እምበኣርከስ ካብዚ ንክትወፅእ ከምዚ ዝኣምሰለ መማረፂ ሓሳብን ስልጠናን ክንህብ ኢና እንተልና ናይ ምቕባል ዕድሉ ዝሐሸ እዩ ዝብል ግምገማ ኣለና ካሊእ ትግራይ ዝኒሄ ኩነታት ሕዚ ተፈለ እዩ ካብ ጀኖሳይድ ኢና ንወፅእ ዘለና ጨሪስና ይወፃናን ኩሉ ነገር ኣብ ናፃ ወረቀት ፃዕዳ ወረቀት ኢና ንጅምሮ ዘለና ስለዚ ሓድሽ ፖለቲካ ባህሊ ሓድሽ መስተጋብር ስለ ንብል እዚ ክንጅምር እውን ንቶም ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለው ሰብ መዚ ካብ መንግስትታት ሒዙ ካልኦት ሓደ ብሓደ እውን እንታይነት ከም ዝኾነ እዩ ክንሕግዝ ክንነቅፍ ከም ዜጋታት እውን ሲቪክ ሶሳይቲ ኣተሓባቢርና ግደን ንፃወት ስለ ዝኮንና ክንሰርሕ ኢና ኢልና እዮም ብእምነት ደረጃ ግዜኡ እዩ ድልዋትና ምስኻትኩም ክትሰርሕ ኢሎምና እዮም ከም ዝበልካዮ ትፈተና ግን እቲ ዝተሓዝ ሒዝና ምስ ቀረብና ከመይ ከም ዝኾኑ ክንርኢና ቃልሲ እዩ ነገር ግን ሲቪክ ማሕበረሰብ እንድሕር ምሳና ተንቀሳቂሱ ክቐበሉና እዮም መማረፂ የብሎምን ንመጀመርያ ግዜ ብሳልሳይ ወገን ተፀውዖ ስለ ዝኾነ ንረኣዮ ንፈትሽ ኢልና ኢና ኣቲና በዚ ክንፅእ ከለና ዝረኸብናዮ ግብረ መልስ ብዘይምንም ምግናን ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ እወንታዊ እዩ እንዲያውም እንታይኹም ክትገብሩ ቀፂልኩም ዝኾነት ነገር ጀሚርኩም ኣለኹም ናበይ ትኸዱኸም ዘለኹም ንከታተለልና ኢና ዝብል ብዙሕ እዩ ዝሓተና ከምቲ ዝበልኩኻን ካብ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ክልተ መዓልቲ ዘተ ናብ ጭቡጥ ዝኾኑ ነገራት ክንኣቱ ኢና ሽዑ ኢና ንምዘንን እንሕተትን እዚ ማለት ግን ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ስለ ዝኮንና ስራሕ ጀሚርና ዝኒአና ቶምቲ ሕብረተሰብና ዝለዓሉ ምጥርጣራት ዘይምትእምማን ናይ ሴራ ጉዳያት ኩሎም ኣብ ገርዓልታ እውን ክንፀባረቁ ይኽእሉ እዮም ዝተፈለየ ተልእኮ ዝተዋሃበና መሲሉ ዝረኣዮም ሰባት ኣለው ኣብ ትግራይ ሎሚ ሕቢሕቢ እተይ ክንፃወተ ይንኽእል ንተሓደ ገፅ ንተናሓናሕቲ ውድባት ኣጠናኺሮም ኣብ ሕወሓት ዘይኮነ ፅዕንቶ ክፈጥሩ እዮም ንበሃል ብካሊእ ገፅ ከዓ ኣብ እቲ ገዛይ ፓርቲ ሕወሓት ፀገማት ስለ ዘለው ንዕኡ ከድሕኑ ረስኪ ክገብሩ እዮም ይበሃሉ እዚኦም በቃ ናይ ሕብረተሰብና ውግዕታት እዮም ንሓብኦም ኣይኮኑ ክልቲኦም ከዓ ጌጋ እዮም ሕብረተሰብና ዘለዎ ዝሃበልና ዲቨን ዝኾኑ ፖለቲካ ፓርቲታት እንተልዮም ምስ ኩሎም ኢና ክንሰርሕ ነቲ ሓደ ናይ ምድጋፍ ነቲ ሓደ ናይ ምውጋዝ ነቲ ሓደ ናይ ምውጋድ ተልእኮና ኣይኮነን ከም እንተኮይኑ ኣብቶም ዝኒሄው ፖለቲካ ፓርቲታት ኣቲና እወንታዊ ወይ ማሉታዊ ክንፃወት ንኽእል ኢና ከም ሰባት ዓቕሚ ክንስእንን ይኽእል ሓሳብና ግን ዓብይ እዩ ንዓመት ንክልተ ዓመት ትካል መስሪትና ንዘመናት ዝቕፅል ትካል ብሓድሽ ወለዶ ክቕበሎ እዩ ቶም ሕዚ ዝኒ ውድባት ኣብ ራዳር እቲና ኣይኮናን ንሰርሕ ሳቶም ሕዚ ጊቨን እዮም ዘለዉ እዮም ሳኣቶም ክሰርሕ ኣለና ብፖለቲካ ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ዝከኣል ሕብረተሰብ ናይ ሓፂርን ናይ ማእኸላይን ናይ ነዊሕን ምርዳእ ዘለዎ ናይ ትግራይ ህላወይ ንቀደም ከመይ ጌርና ነረጋግፅ ብድሕሪኡ ከመይ ጌርና ናብ ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ንእቶ ዝብል እሞ ከዓ መፅናዕቲ ከም ዘፅንዑ ከዓ ናይ ፖለቲካ ውግኖም ብዘየግድስ ካብ ክእለቶም ተበጊሶም ስለ ዘፅንዑ ናይ ወፃኢ ሰባት እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እቶም ዝበልካዮም ብወሳናይ መልክዑ እንዲያውም ንሕና ዘይኮንናዮ ንኩሉ ነገራት መፍትሒ ጅባና ከም ዘሎ ገይሩ እቲ ሰብ ሃውቀውቱ እዩ ገሊፁልና ኣረ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ጌርና ብሓፂር መዓልቲ ንህቦ መፍትሕታት ኣይኮነን ክነቀራርብ ስምምዕነት ክፍጠር ምርዳእ ክፍጠር ፖለቲካል ምክኣል ክፍጠር ብሓባር ክንሰግሮ ስለ ዘለና ብደና ክንፃወት ኢልና ኢና ክንርድእ ዘለና ኣነ ክሳሕዚ ዘለኒ ብሓባር እውን ኮይና ኮፍ ኢልና ዝገምገምናዮ እቶም ምሳና ኮይኖም እቲ መድረክ ዘካየዱ ምስ ህዝባዊ መድረካት ካብ ሕብረተሰብ ረከብናዮ ድቃስ ከይወስደና ዝገብር ሓላፍነት እዩ ዘሽክመና ዘሎ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎም ቀሪቡ ዘሎ መደብ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ መቐለ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ኮይኑሎም ኣጋይሽ ናይ ሎም መደብ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም
ኒአለይ ኣምባሳደር ፍስሓ እዛ ጉዳይ እዚኣ ስለ ዘልዕልካዮ ተወሳኺ ሕቶ ተቐመጥኩ ሕማቕ ይመስለኒን እሞ ኣምባሳደር ወንድሙ እዚ ማእኸል እዚ ካብ ፖለቲካዊ ፅልዋ ወይ ፅዕንቶ ሕወሓት ነፃ ኣይኮነን ኢሎም ዝነቕፍኹም ክህሉ እንዲኦም ፍሉጥ እንድዩ ኣይኮናን ዲኹም ትብሉ ወይ ዘይምዃንኩም ተርእሉ ምኽንያት ኣገባብ ኣሎ ዶ ካብ ፖለቲካስ ነፃ ዲኹም ምክንያቱ መብዛሕትኹም ኣብ ገዛእ ፓርቲ ብኣምባሳደርነት ብካልኦት ማኣድታት እውን ኣብ ሓላፍነት ፀኒሕኩም ኢኹም እሞ እንተጠርጠርኹም እንታይ ጌጋ ኣለና እንተበልኩም እንታይ ምበልካዮም
ትኽክል ኢኻ በትረ ጌጋ ኣይብሎም ብምክንያቱ ታዒቶ መስለካሲ እቲ ዝሓለፈ ፖለቲካ ባህልና ነፃ ዝኾነ ትካል ዝፈቅደ ይነበረ ወይ ፀላእ ክኾነ ኣሎ ወይ ድማ ናቱ ተላኣኺ ዝኾነሉ ፖላራይዝድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ታሪክ ክኒአና እዚ ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ፖለቲካዊ ባህልና ንሕና እውን ኣብቲ ስርዓት ሓለፍቲ ኮይና ዝተፀናሕና ተጠርጠረና ፈፂምካ ፍንጌጋ ትወስዶ ኣይትኽእልን እዚ ንሕና እዙይ ክነመስክር ንኽእል ብተግባር ጥራሕ ብተግባርና ኣብታ ናይ ዝሓለፈት 5-6 ወርሒ ምንቅስቃስና ዝኾነ ናይ ትእማን ለውጥ ንርኢ ኣለና ኢልና ንኣምን እዙይ ብምፍላጥ እውን ንታይና ጌርና በትረ ምስ ተመስረተ እቱ ትካል ቅድሚ ምእዋጅና ላውንች ምግባርና ምስ ዝምልከቱ ኣካል ኩሉ ተዘራሪብና ኢና ምስቶም ተቃውምቲ ፖለቲካ ፓርቲታት ምስ ሕወሓት ምስ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ምምሕዳር ምስ ዲያስፖራ እዙይ እቱ ዕላማና ንሕና ቀልጢፍኩም እውንና ክንብለ ኣይንደልን ግን ዕድልሃውና ተተጋገና እውን እንዳኣረምኩና እቲ ዝግባእ እቲ ዝድለ ዓይነት ናይ ምርምርን ናይ ስልጠናን ማእኸል ክንኸውን ኢና ንደሊ ብቕንዕና እውን ሳያ እቲ ሓደ ነገርታ እዩ ሓደ ኣባላት ይኮናን ብርግፅ ክልተና ኣባላት ሕወሓት ነርና ግን ዳርጋ 6-7 ዓመት ጌርና ኣለና ውድብ እውን ካብ ዝወፅዕና ካልኣይ ድማ ትግራይ ብጣዕሚ መቐዘዊ ዝኾነ ዓመታት ይሓሪፋ ኣ 5-6 ዓመት ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ንክብሮም ንመሰሎም ንዓዶም ንህዝቦም ኢሎም ደቂ ደቅና መናእሰይ ተሰውኡሉ ምዕራፍ ኢና ኒአና ኣንሕና ካብ ህዝብና ድልትን ባህግን ወፃይ ናይ ውልቀ ውጅለ ፓርቲ ወይ ውልቀ ድልት ክዕብልለና ዝኽእለሉ ኩነታት እውን የለን እቲ መንፈስ የለን እምበርኮ ንሕና ብሱ ልምድና ምስ ምሁርናስ ምናልባሽ ብዙሕ መማረፂ ዶ ምነበረ ግን እዚ ምስ ትግራይ ሓሊፋቶን ዘለትሉን ኩነታት ክላዓ ዝግበአ እውን ነገር ኣይኮነን ግን እንታይ ክብለካ ደልየ بقنعنا عب هزبنا حويتن لاقم هنساتن خطاك امزخل وستولم لنا وستمهرنا تايف نقبر نخلينا إنا الجمرنا نا سب تتراترا أنا خم جيجا جيري وصلون جن كونفيدنس متزمان دا تفت أرى يخرج لهم خانس كبر الخير اللي بترى
راح سلوا زي أدل هابونا زبليو مأساري تزاربا صبو أمباسادر فسا أبزنة بزي ريتو
بترى انتاي مشلكا بحرقة كمو تزيب بهال مقارم الناني حبرة السبنا آوي يزرلو نحن هنا أكل نايت حبرة السبنا كساو تروا جزيوون نايتي أبسلطان زنورة من قستوون بوغني أوصعي تنكا ساعي سايت مخطأيو خمسة غارة لاي تديف كم أمباسادر وندومون ميداز غري نحن هنا كتيفنا هنا نبوز عامت إذا أرنف كله بوليتيكا بارتي أبايز هون سعنتو خحدر بالرأي عملتي وبوليتيكا الرأي كيخلي بزقات أمس حانت أبنت كنقرك زحلف السوم هنا حدا بودكاست قالم حتت غيره شو إلا يزارب نيرب زعباي هدنا نايلو محمشت عامت سنبرني بوليتيكا الرأي لومي كريو خلقو سماين مريت الكوينو نقل قليون بارتيتات اندهو تشعو بسخاتكم مينستريم يكونكم من مالا سيريس كوسدوكم يكئلن زولم زنوركو لومي نابت درجاتي وصيحهم نايت قرائي نسانت كالولو خلوس كم مفرار حد تقمر لهم نوركو إليه بداوا يتباري بأي تاوم سوات با مناب نسانت كامالت ديو نظو حاتي لومي حبرة السبنا كروايو نافت حادا وينافت خالي أتوقع قبل كايلي سلاد حدا كلمة دون اللو أنا خم في السها زخون البوليتيكال زل بالا خلوني خلي هلاي الله وزخون كناي بارتي أول أنتو خويني ببارتي ما مرحنا سرار حان سلاد ترنف نزينا والدباب هاي نيرنا دا أمبر هاي نبرنا النبل زل حزين خن سرحس مس حدا ويمسكالي بارتي أنتو خوينا ولاون ديمقراط كنا وعلنا أنت حدرنا أنت تخرخرنا ون بناي بارتي سرار حاخات ترنف أي كنا سالساي أنا خاوزو مبتقرأي دنيو بارتيتات وصعي زخوني الرأي خلواني خلواني ويكونامي ويو بوليتيكا بارتي إتي تكالغن بتتقدم زولنا كاما مزاني يزخي ذي شاراو إيو ما بقسيو نتحادة مدقاف ويزي كوناس نحبرة تسبب تقومونا قرات بوليتيكا الخنزات معبراوي قدات بساينس تصنعي ممارس قربي من كأيوم تصنعوه كي إيلاتا تتكال كم تكال إيو نابي يكون يزنبل كبهالي خلواني أمريكا هم تفلتو عبيتي تينك تانكس اللو هيريتاج فاونداشن ناي ريبابليكان بارتي برينيو بروكلين انستيتيوشن ناي ديموكراتسي يبهال نحنا توسحنا وي بصحنا ابتغراي بارتيتات امبيبوم سلستر بعته كمنا هنا زبل تكال تفطيروس ازينا بصغام غصيو ازينا يمان غصيو نبهال اللو يلن جمرتينا سلاذي كمتي استبهاله مجمرا غلص غيرنا قميتنا نينا نصا زونه بورد لنا أنا علامة مثلنا النهالوي تمكرون النهالونا أبوليتيكال بارتي آتينا عند عدي أبوليتيكا سوات نكون نخالنا بزين تقرأي نقبرو كونتروبيشن بتعامن إشتئيو أبي قرعالت هذا أمسل مثلنا عينا إذا حشخ نقبرين لنا النهالنا تمليسنا نتحادة وينتخالي نسرح للمخنيات أي كهلون نخمز بالكايو كعونا الألكايو في اللاي بوليتيكا ستاد نايز حالفة با وبعنا النارأيو حتى نتلعلو بتخكل عندهم قال عالمي يخوفوا أنت زي العلم قلنا ما يتأمل لنا بتكبر رأي وصبح نقول خاء من مارس يخوفون ساتهم من سن ساتهم من حرته سون عمتنا عتخن قرب ولا منا كبعتهم نسبيو يزيد تخكليهم يزيد تقرأ يواص يزيد عنا يواص يزيد تجاقي خم دامبر نزقبر كاي نقدر بملو تابلا أنت تلتفو حرته سون وسك بلا يخيلن بتر فلذي سلستر بعته بارتي تزن ورنا مو ثلاثة أربعة بارتي أولاد زخونو ديبلومات سيبل سربات تزنورو أو كم قرأ عالتاين أخن كنت أخاخو نيرنا ناي بارتي وقلنا نبزي قدس ذرفور سيب كابيك مزي خيل الذي تحطوهم العالم تخكليو كاولن إيو موسادو كنت تخكل أي مشلو
إذا تسمعون زلهم كواشنطن دي سيزفنو دمتس أميركا يوم نلو مقاربو زلو مدب إنستيتيوت كرعالتا نمزنا عطي بوليسن سلطانان نبراخة تقرأي أبتحت الزبل جمتي أب مقالزة دالو كونفرنس كوين اللوم أغايش نايلو مدب أمباسادر في الساس قدومن أمباسادر واندومو أسامن ونيوم بتر سلطاني عدي موام
ኣምባሳደር ቅድሚና ወንድሙ ምኻደይ ኣብዛ መወዳእታ ዝበልካ እያ ይሰምዑና እውን ስለ ዘለዉ ሓቂ ዩ ዝበርትዑ ፓርትታት ኣይነበሩን ኣብ ታሪክ ሎሚ ኣብ ዘለዉ ኩነታት ኣለዉ ደረጃ ኣለዉ ኣባላቶም እውን ካብ ኩሉ ዘፈራት ምዃኖም ንፈልጥ ዶክተራት ፕሮፌሰራት ክኢላታት ኣለዉ መቐደም ኣይነበሩን ኢልካ ፅቡቅ ሎሚ ግን ኣለዉ እዮም ብቕዓት ዘለዉ እሞ ምስኣቶም ተዘራሪብኩም ናብቲ መሪሕነት ገርዓልታ ዝተጋበዙ ኣለዉ ዶ ኣብዚ ሰዓት እዚ
ገርዓልታ ከም ትፈልጦ ናይቲ ትካላት መስረትን ኣባላትን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማንም ፖለቲካል ፓርቲ ነፃ ኮይና ኢና ንሰር ስለዚ ኣባላት ፖለቲካል ፓርቲ ናብ ገርዓልታ ክንቅድሞም ንኽእል ከምዚ ብቐዳማይ ዝረእኻዮ ዘተ ናይ ፓርቲኦም ፐርስፔክቲቭ ከቕርቡ ምስ ሕብረተሰብ ክነራኽቦም ጉዳዮም ክስማዕ መድረኻት ክነዳልዩ ኢና ኢንተርፓርቲ ዝበሃል ንሱ እዩ ካሊእ እዞም ዓንተ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝገለፆም መፅናዕቲ ክንገብረሎም ኢልና ዘቐመጥና እዮም ዓሰርተ ጉዳያት ዓሰርቲኦም ዘፅንዑ ካብ ማንም ፓርቲ ከም ዝኾኑ ንሕና ይንፈልጥ ከምዚ ዝኣምሰለ ጉዳይ ክነፅንዕ ኣወዳዲርና 3-4 ፕሮፌሰር ኣውትሶርስ እንተጌርና ፖለቲካል ኣፍሊሽኖም ንሳቶም ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ ኣብ ቢሮ ንቆፅሮም ሰባት እውን ከምኡ ብክእለቶም ኢና ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ እናረእኻ እናሰማዕኻ ኣብ ዝኾነ መስርያ ቤት የተቱ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ማለት እዩ ብኣባልነት ደረጃ ግን ከም መመዘነ ኣይተወስዶኒ ክትቆፅር ከም መመዘነ ኣይተወስዶኒ ክተባር ስለዚ ንሕና ምስ ፖለቲካል ፓርቲታት ዘለዎና መስተጋብር ሓደ ኣፅኒዕና ናብኣቶም ክንከዲና መደባት ክንሕዚና ኣብዚ ዶ ክነፅንዕ ክንብሎም ኢና ክነመያይጦም ኢና ኣብ መጨረሹ ከንሰንሰስ ዝበሃል ምርድዳ ሃገራዊ ምርድዳ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ምርድዳ ኣብዚኣቶም ኢና ክንሰርሕ ዘርፎር እቶም ዝበልና ከዓ እንተዎ እንታይ እዩ ንሕና እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እንታይ ክንገብር ከምንሓሰብና ገና ገራዓልታ እንተይኣወጅና ነጊርና እዮም ምስ ተወሰነ ጥርጣሮ ምሽክርየኩም ኢና ናይ ሓቂ ቲንክታንክ እንተኮይንኩም ግን መዓት ክስታይ እኒአኩም ኣምባሳደራት ፓርቲ ኣባላት ዝነበርኩም ስለዝኮንኩም ንሓደ ፓርቲ ክተገልግሉ ወይ ከዓ ናቱ ፅዕንቶ ክትፈጥሩ ዝብል ስጋኣት ኣለና ትኽክል ብተግባር ክነርእኩም ኢና ስለዚ ናባና ንዕድሞም ከምቲ ዝበልኩካ ብቐዳማይ ንኩሉ ስለዝዓደብና እዩ እምበር ናይ ፖለቲካ ናይ ሕብረተሰብ መራሕቲ ፖለቲካል ፓርቲስ ስለዝኮኑ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ፖለቲካል ፓርቲስ ሰላም እንተይፈጠሩ ምርድዳ እንተይፈጠሩ እስትራቴጂክ እንተይሓንፀፁ ሕብረተሰብና ወስ ክብል ስለዘይኽእል ብሓባር ምስኣቶም ንክንሰርሕ ቦትኦም እውን ኣፍልጦ ሂብና ድልዋትዩና ጀሚርና እውን ኣለና ኣብ ትግራይ ንኣብነት 112 መንግስታዊ ዘይኮኑ ሲኤስኦስ ኣባል ዘለዉ ሓደ ኣምብሬላ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ክስቱ ዝበሃል እዚኣቶም እኮ ተጠሪፎም ኣምብሬላ ፈጢሮም ናይ ሓባር ምርዳእ ገይሮም ኣብ መንግስትታትን ኣብ ፓርቲታትን ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ፅዕንቶ መመዘን የብሉን ከቢድ እዩ ግና ወይ በፃሕናን ገዳ ነዚኣቶም እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ኣብዚ ንሕና ንፈልጦ መፅናዕቲ ገይርና እዚ ዶ ትገዝእዎ እዚ እንተገዚእኹም እሞ ብሓባር ኮይና ንመንግስትን ንፓርቲን ጠቕላላ ንፖለቲካ ሊደርሽና ንቢዝነስ ኮሚኒቲ ነርድእ ስለዚ ገና ተኣሽሙ ኢና ዘለና ጡንቻና ንኽነጥንክር ኣብ ከይዲ ኢና ዝኒአና ብድሕሪኡ ግን ሓያል እዩ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ዩኒቲ ናብ ህዝቢ ስለትኸይድ ናብ ሚድያ ስለትኸይድ ኣብኡ እንተይበፃሕካ እዚ መፅእ ነገር ዘሎ ኢሉ እቲ መንግስቲ ዝጠቕሞ ነገር ይወስድ ፖለቲካል ፓርቲታት መማረፂ ክሰልምዕ ኣለዎት ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘድሊ እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ዝብልዎ እዚ እዩ ብኣና ርኢት ብመፅናዕቲ ተደረኸና ከምዚ ጌርና ኢና ምስኣቶም ክሰርሕ ንቅድሚት ዓበይቲ ፕሮግራማት ኣለውና የክብለከ
ናይ መወዳእታ ሓቶ ምስ ዓለምለኸ ትካላት ተመሳሳሊ መሰል ትካላት ሓቢርኩም ንክትሰርሑ ዝፈተንኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ ኣለው ዶ ወንድሙ
ትኽክል ኢኻ ሓደ ዕላማናታ እዩ ኩሉ ንሕና ክንሰርሑ ይንኽእልን ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፅንዓት ትካላት ውልቀ ሰባት ተሓባቢርካ ምስራሕ እቱ ሓደ ዕላማና በዚ መንፈስ ዋላ እኳ ሓደ 6 ወርሒና ገይርና ካብ ስራሕ እኳ ጀመርና ናይ ምዝገባ ወረቀት እውን ተዋሃበና ምስ ብዙሓት ርክባት ፈጢርና ኣለና እዚ ሓደ ሓደኦም ዳርጋ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ውዕል እውን ፈሪምና ኣለና ኣብ ናይሮቢ ዘለዉ 2 ኣብ ሃርጌሳ ዘለዉ ምስ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘለዉ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ፅንሐ ናይ ምርምር ፅንዓት ትካል ኣሎ ምስኦም ውን ዝርርብ ጀሚርና ኣለና ልዕሊኡ ድማ ትግራይ ኣለው ናይ መንግስቲ እውን ብዝተወሰኑ ሰባት ዝተጀመሩ ናይ ፅንዓት ጉጅለታት እውን ኣለው ምስኣቶም እውን ብሓባር ንሰርሐሉ መንገዲ ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ዲያስፖራ ትግራይ እውን ትካላት ኣለው ኣብ ፖለቲካ ኣብ ጂኦፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚ ዝነጥፉ ናይ ምርምር ትካላት ምስ ሰለስቲኦም ተዘራሪብና ኣለና። እዚ ኩሉ እንዳገበርና ካልኣይ ነገር እንታይ ኢና ጌርና ሮስተር ናይ ሪሰርቸርስ ኩሉ መዳይ ብኢኮኖሚ ብምሕደራ ብህንፀት ዲሞክራሲ ብጂኦፖለቲካ ዝነጥፉ ተመራመርቲ ተጋሩ ካልኦትን ሮስተር ንገብር ኣለና እና ዝኾነ ዓይነት ፅንዓት ሓሳብ ተሃሊዎም ክንሕግዞም ክንተሓጋገፅ ምክንያቱም ፅናትና ንበይና ክንውሕቶ እንተይኮነስ ከም ፕላትፎርም እዩ ኩሉ ሓሳብ ዘለዎ ትግራዋይ ቦታዊ ትግራይ ወይ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ምሁር ክዋስእሉ ዝኽእል ሓሳቡ ዘቕርበሉ ፕላትፎርም እዩ እቲ ናትና ኢንስቲትዩት እምበር ኩሉ ንሕና ክንሰርሖ ማለት ኣይኮነን እና ብዙ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ምንቅስቃስና ብዙሕ ከይድና ኣለና ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ምሁራት ፈተውቲ ትግራይ ዩኒቨርስቲታት ኣብ መፅናዕቲ ትካላት ዝሰርሑ ምስኦምን ዝርርብ ጀሚርና ኣለና። ፅቡቅ ጀማምራ ይመስለኒ ዝበለፀ እንዳጠናክርና ንክዲናቱ ናይ ምሕዝነት ርክብ
ግርም ከምዚ መስለኒ ክልቲኹም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ቆምቲ ሰራሕተኛታት ኢኹም ይመስለኒ ተዘይተጋጌ ንምዃኑ በጀት ከመይኹም ኣለኩም ድዩ ቅሮብ ቅርሺ መእተዊ መውፅኢ ወይ ብናፃዲኹም ተገልግሉ በጀት ብስሩኸ ኣለዎ ዶ ኣምባሳደር ፍሳ
ንእሽተይ እንተሰደድካልና ቂረ ይብለና ርስ እቲ ኢንስቲትዩሽን በጀት የድልዮ እዩ ብገርመካ እቶም ቦርድ ኣባላት ንሕና ንተወሰነ እዋን እቶት ክሳዕ ዝርከብ ብነፃ ኢና ነግልግል ካባና ወፃኢ ፈቃደኛታት እኒውና ሕዚ 6-7 ዝኾኑ ዓብዪ ነገር እዩሎም ተወሰነ ወፃኢ ፖኬት ማን እንሃብናዮም ቋሚ ደሞዝ ዘይብሎም ኣብቲ ኦፊስ ይሰርሐ ኣለዎም ምሳና ስለዚ ኦቨርሄድ ዝኸውን ናይ ከራይ ግዛ ሕራሕለ ነገራት እቲ ቦርድ እዮ ይሸፊኑልና ኩሎም ኮሚቴድ ኮይኖም መጀመሪ ካፒታል ንዚ ደሞዘይ ይኣክል ንካሊ ግን ሓደሓደ ሽሕ ደለር ከምዚ ተወፂና ወፃኢ ዘለዉ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝዓቕሞም ቦርድ ኣባላት መጀመሪ ካፒታል ሂቦምና እዩ ካብኡ እቲ በጀት ካብ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ቅድሚ ምርካብና ሕብረተሰብ ዝቕበሎ ምኳኑ ዝድገፎ ምኳኑ ተወሰነ እዋን ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓገዝ ክትረኽቦ ኣለኩም እዮም ዝብሉና እምበር ብዘላቂ ካብቶም ኣንቶ ንገልፆም ነበርና ፓርትነርስ ፋይናንስ ክንረክብ ኢና ንፅ ስለዚ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ዘለው ንዚ በጀት እዚ ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣካላት እናተዘራርብና ኢና ካልቲ ኣትዩልና ኣሎ ንስፋ ኣለና ንተወሰነ ዋርሕ እንተካይዶምና ብድሕሪ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እናቅረብና ኣብ ወፃእን ዘለው ናይ ዲያስፖራ ጉዳበታት ይኹኑ ካልኦት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ክንጥይቅ ኢና እምበር ብዘይ በጀት ድማ ክንሰርሕ ይንኽእል ብፍላይ መፅናዕቲ ዝገብሩ ሰባት ወላ ንሓፂር እዋን እንዳ ይኹን እምበር ዝገብርዎ መፅናዕቲ ብኮንትራት መልክዕ ይኹን ብካሊእ ክኽፈሎም ኣለዎ።
ፅቡቅ ይቕኒአለይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ሃገርና ፀኒሕና ንኣምባሳደር ፍሳን ኣምባሳደር ወንድሙን ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ
ይቐኒልና ኣመስግን
ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም ክብራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናየ መደብን በኣር በዚ ፈፂምና ኣለና ነጋይሽና ኣምባሳደር ፈሳስ ገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን ኣዝና ንመስግን ፅባሕ ሶኒ ኣብ ስሩዕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ምኒኣፈወርቂ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ